Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីម្ចាស់ទូកទេសចរនៅខុងកំពង់ភ្លុកជួសជុលទូករងចាំទទួលភ្ញៀវក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19គ្រួសារជនភៀសខ្លួនដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនឹងត្រូវបានដោះលែងពីមណ្ឌលឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលបង្ហាញការសោកស្ដាយនិងមិននឹកស្មានដល់ក្រោយមិនបានឈ្នះតំណែងមេឃុំបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកញឹកមុនឆៃប្រធានគណបកខ្មែររូបរួមជាតិស្ដីពីដំណើរការជំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ស្ដីអំពីគំនិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមតាលីបង់បញ្ជាឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខពេលផ្សាយតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទេសចរនៅតំបន់ទេសចរបឹងទន្លេសាបចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញក្រោយពីជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំឲ្យប្រទេសនានាបិទព្រំដែនហើយដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាពិសេសវិស័យទេសចរជាប់គាំងនិងធ្លាក់ចុះប្រមាណ2ឆ្នាំនោះលោកហូរិយស្មីរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ទូកទេសចរដេករណែលតាមផ្លូវដីនៅក្នុងតំបន់នេសាទមួយកន្លែងជាប់បឹងទន្លេសាបកៅអីទូកខ្លះត្រូវគេយកមកដាក់ចោលលើផ្ទៃដីស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបម្ចាស់ទូកទាំងនោះគឺជាពលរដ្ឋនៅឃុំកំពង់ភ្លុកទីដែលមានអ្នកនេសាទជាង900គ្រួសាររស់នៅក្នុងចំណោមទូករាប់សិបគ្រឿងដែលចតចោលនោះគឺមានទូកប្រមាណ 20% ត្រូវបានជួសជុលរងចាំដឹកអ្នកទេសចរគណៈទូកខ្លះទៀតបានផ្ដល់សេវាដល់អ្នកទេសចរបណ្ដាហើយកំពុងជួសជុលទូកទេសចរមួយនៃទូករបស់លោកចំនួន5គ្រឿងលោកគុណថាអាយុ37ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថានៅដំណាក់កាលដំបូងនេះភ្ញៀវទេសចរខ្មែរមកលេងឃុំកំពង់ភ្លុកច្រើនជាងភ្ញៀវបរទេសបរិះដែលបានប្រកបមុខរបរនេះ7ឆ្នាំមកហើយនោះបានឥតដឹងថាលោកបានជួសជុលទូកបាន3គ្រឿងហើយក្នុងចំណោមទូករបស់លោក5គ្រឿងដើម្បីត្រៀមជូនភ្ញៀវទៅទស្សនាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិរួមមានបឹងទន្លេសាបតំបន់ព្រៃរនាមនិងព្រៃគប
់ខ្ញុំពួកខ្ញុំអ្នកកណោភ្ញៀវគឺមានអារម្មណ៍ថានឹងអាចមានភ្ញៀវវិលមកវិញទោះជាវាមិនបានដល់ទៅ 50% ក៏ 40% ឬ 30% ក៏ពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរ
លោករំលឹកថាសម្រាប់លោកជាអ្នកនេសាទផងនោះផលប៉ះពាល់បណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 មកលើគ្រួសាររបស់លោកគឺមានកម្រិតតិចជាងអ្នករស់នៅទីក្រុងនិងអ្នករស់នៅតាមទីប្រជុំជនប៉ុន្តែសង្គ្រាមប្រទេសរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឲ្យសាំងឡើងថ្លៃនិងបង្កការលំបាកដល់អ្នករត់ទូកទេសចរខណៈចំនួនទេសចរមិនទាន់កើនឡើងច្រើននៅឡើយ
ឡើយខ្ញុំអ្នកតលេទោះជាថាខ្ញុំយ៉ាប់ក៏វាដូចមិនយ៉ាប់ប្រមាណទីមួយដល់ពេលដែលខ្ញុំអត់មានភ្ញៀវទេសចរទេពួកខ្ញុំអាចទៅរកត្រីបានក៏គិតទៅវាមិនយ៉ាប់ប្រហែលនឹងដែលកំពុងសាំងប្រេងឡើងថ្លៃដូចឥឡូវដែរ
កំពុងជួយលោកគុណថាជួសជុលទូកទេសចរនោះលោកហែមុំអាយុ47ឆ្នាំនិយាយថាប៉ុន្មានខែនេះគណៈម្ចាស់ទូកទេសចរនិងទូកនេសាទកំពុងត្រៀមខ្លួនទទួលភ្ញៀវទេសចរក្រោយជំងឺ COVID-19 នោះលោករវល់គ្មានថ្ងៃសម្រាកទេ
អូបើនិយាយពីរឿងការងារជួសជុលទូកវាមិនចេះអត់ទេនិយាយរួមថាអត់មានកម្លាំងធ្វើមានប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងឯង
កម្មកររកស៊ីជួសជុលទូកទេសចរមានកូន6នាក់នេះប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល10ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ការងារ8ម៉ោងប៉ុន្តែបើមានម្ចាស់ទូក2នាក់ជួលលោកនោះលោកអាចរកបានបន្ថែមទៅតាមបរិមាណការងារ បញ្ហាសាំងឡើងថ្លៃនេះមានផលប៉ះពាល់មិនរើសមុខបន្តគ្នាពីអ្នកផលិតអ្នកលក់រហូតដល់អតិថិជនហើយវាក៏ប៉ះពាល់ពីម្ចាស់អាជីវកម្មរហូតដល់កម្មករកម្មករម្នាក់ទៀតដែលស៊ីឈ្នួលជួសជុលនិងបើកទូកទេសចរបាននិយាយថាលោកបានប្រាក់ខែតែ50ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងនេះប៉ុន្តែលោកដឹងពីការលំបាករបស់ម្ចាស់ទូកពេលសាំងឡើងថ្លៃលោកប្រាប់ VOA ថា
ចង់បានមួយទៅបើតកែវាកើតរត់រួចដែរប្រេងវាថ្លៃក្នុងឆ្នាំនេះ
កម្មករដែលមានកូន4នាក់នេះបាននិយាយថាចំនួនរបស់លោកភាគច្រើនបានពីលុយដែលភ្ញៀវឲ្យលោកកំពុងរងចាំម្ចាស់ចំណូលរបស់លោកគឺភ្ញៀវទេសចរ
វាបានរស់មួយភ្ញៀវខ្លះចេញមួយជើងទៅគឺបាន10000 20000ទេណាបានភ្ញៀវធៀបឲ្យព្រោះថាមិនពឹងលុយខែកញ្ចឹមរស់ទេមួយខែ50មានណាគេបើកទេ
ដូចទូកទេសចរនៅកំពង់ភ្លុកដែរទូកទេសចរនៅតំបន់ទេសចរជាប់បឹងទន្លេសាបផ្សេងទៀតបានដេករណែលតាមមាត់អូដោយសារការបិទប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាង 3,000 នាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលបានបិទប្រទេសអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិកាលពីឆ្នាំ2021និងមានការរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការអាជីវកម្មមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាតាមទីសាធារណៈនិងឯកជនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែករណីឆ្លងថ្មីបានថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រៅពលរដ្ឋទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ដល់ដែរនោះរាយការណ៍ពីឃុំកំពង់ភ្លុកខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីមកពីគណៈបកពលករបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានទៅលើគោលនយោបាយស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដ៏តឹងរ៉ឹងនោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារតាមានមួយក្រុមតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងវើត្រឡប់ទៅរដ្ឋ Queensland ដែលជាស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល4ឆ្នាំក៏ដោយគ្រួសារនោះត្រូវបានប៉ូលីសព្រំដែនឃុំខ្លួននៅឆ្នាំ2018ហើយបានតស៊ូសមរភូមិផ្នែកច្បាប់ដើម្បីរស់នៅទីនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកគណៈបកពលករមានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្ដាំកណ្ដាលនិយមកាលពីពេលមុនក៏ប៉ុន្តែវិធានការឃុំខ្លួននិងព្រំដែនតឹងរឹងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅដដែលលោក Phil Mercer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
គ្រួសារ Nadesh Salingams ជាករណីដែលមានការតស៊ូជាសាធារណៈខ្លាំងបំផុតតទល់នឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់អូស្ត្រាលីគ្រួសារនេះបានព្យាយាមមកដល់អូស្ត្រាលីតាមទូលោកព្រីយ៉ានិងនាង Nadesh ដែលជាឪពុកម្ដាយបានមកដល់អូស្ត្រាលីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅឆ្នាំ2012និង2013មិត្តភ័ក្តិនិយាយថាពួកគេបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសស្រីលង្កាដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចតាមិលចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេបានរៀបការនិងមានកូន2នាក់ដែលកូនទាំង2នេះបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែមិនមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនោះទេពួកគេបានរស់នៅក្នុងទីក្រុង Biloela នៅភាគខាងជើងហើយមានចម្ងាយ600គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Brisbane ដែលជារដ្ឋធានីនៃរដ្ឋ Queensland ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018ពួកគេត្រូវបានភ្នាក់ងារកងកម្លាំងការពារព្រំដែនអូស្ត្រាលីឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធពាក្យស្នើសុំជាជនភៀសខ្លួនរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍នៅលើកោះ Christmas ដែលជាដែនដីអូស្ត្រាលីនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមុនពេលសមាជិកគ្រួសារ Nadesh Salingam ត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីក្រុង Perth ក្នុងរដ្ឋ Western Australia សម្រាប់ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីធ្វើយុទ្ធនាការរាប់សិបឆ្នាំដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Biloela រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថ្មីមកពីគណៈបកពលករបានចេញទឹកតការបណ្ដោះអាសន្នមួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេស្នាក់នៅរហូតដល់ឋានៈអន្តរប្រវេសន៍ចុងក្រោយរបស់ពួកគេត្រូវបានកំណត់នាង Angela Frederick ដែលជាអ្នកស្រុកក្នុងទីក្រុង Biloela បាននិយាយថាសហគមន៍បានត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការស្វាគមន៍គ្រួសារតាមិននេះម្ដងទៀតនាង Frederick និយាយថា
The town here once again has just rallied. So there have been so many offers of accommodation, of work opportunities, of furniture, all those things.
ទីក្រុងនេះទើបតែធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាម្ដងទៀតអញ្ចឹងមានការផ្ដល់ជូនជាកន្លែងស្នាក់នៅឱកាសការងារនិងគ្រឿងសង្ហារឹមជាច្រើនដូច្នេះគ្រួសារនេះនឹងទទួលបានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវបានគេមើលថែរហូតដល់ពួកគេអាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងហើយយើងដឹងថាវាមិនចំណាយពេលយូរនោះទេ
គោលនយោបាយរបស់គណៈបកពលករថ្មីគឺផ្ដល់ទេតការអចិន្ត្រៃយ៍ជាជាងបណ្ដោះអាសន្នដល់អ្នកដែលបានស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនហើយត្រូវបានគេរកឃើញថាមានលក្ខណៈពិតប្រាកដអ្នកជំនាញនិយាយថាគោលនយោបាយនេះអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សប្រមាណ 190,000 នាក់ស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញក៏ប៉ុន្តែគណៈបកពលករក៏មានគម្រោងរក្សាទុកនៅប្រតិបត្តិការការពីអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជើងទឹកស្ទាក់ចាប់និងរុញទូដែលនាំជនអន្តោប្រវេសន៍ឲ្យត្រឡប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រវិញគណៈបកនេះក៏គាំទ្រដល់គោលនយោបាយឃុំខ្លួនជាចាំបាច់ដែលមានជាយូរយារមកហើយក្នុងគោលនយោបាយបានសម្រេចការមកដល់ដែលនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតរួមទាំងកូនកូនរបស់ពួកគេផងត្រូវឃុំខ្លួនគណៈការស្នើសុំឋានៈជាជនភៀសខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានពិនិត្យវាយតម្លៃពួកអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការចង់ឲ្យរដ្ឋបាលថ្មីក្នុងទីក្រុងកង់វេរ៉ាជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រដែលមានមនុស្សធម៌ជាងនេះលោកអារ៉ាន់មីលវ៉ាហ្គានាំមកពីក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួនតាមិលដែលជាក្រុមតស៊ូមតិមួយនិយាយថាក្តីមេត្តាដែលបានបង្ហាញដល់ក្រុមគ្រួសារណាដេសាលីងហាំគួរតែត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមសម្រាប់ជនងាយរងគ្រោះផ្សេងទៀតលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
There are many families like Priyanade's family who have exhausted
មានគ្រួសារជាច្រើនដូចគ្រួសាររបស់លោកព្រីយ៉ានិងនាងណាដេសដែលបានព្យាយាមគ្រប់មធ្យោបាយច្បាប់ទាំងអស់និងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចថានឹងត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅវិញ
អូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ទេតការឲ្យមនុស្សប្រមាណ 13,750 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្រោមកម្មវិធីមនុស្សធម៌ជាច្រើនរដ្ឋាភិបាលបកពលករបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថានឹងបង្កើនចំនួនជនភៀសខ្លួនប្រចាំឆ្នាំទៅដល់ 27,000 នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះបាននាំឲ្យសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសោកស្ដាយដោយសារពួកគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះការពីពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017លោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនួនអាតបង្ហាញការអស់ទឹកចិត្តរបស់លោកនឹងការធ្វើនយោបាយនេះពេលនេះក្រោយគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានឈ្នះតំណែងមេឃុំពីមអុកញ៉ាអងក្នុងស្រុករវៀអែមខេត្តកណ្ដាលកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោកអាចអាយុ71ឆ្នាំដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនមេឃុំមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យដឹងថាគណៈបករបស់លោកឈ្នះតែមួយអាសនៈប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម7អាសនៈក្នុងឃុំពីមអុកញ៉ាអងខុសពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017
តាំងពីមានគណៈបកមកមិនដើរឃុំពីអញ្ញាអង្គមិនដើរធ្លាក់ដល់មកកៅអីដើរមាន3កៅអីមាន3កៅអីរហូតតាំងពីគណៈបកសំស៊ីតាំងពីភ្លើងទៀននេះមក3កៅអីរហូតដឹកមកណាត់នេះស្រាប់តែសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំជាប់ជាមេឃុំហ្នឹងហើយបាន3ខែកន្លះគេរំលាយអញ្ចឹងមកអាណត្តិនេះខ្ញុំថាតស៊ូភ្លើងទៀនកេងលោបានដេញសាររើបានវិញខ្លះបានឯងបានពីកៅអី3កៅអីខ្ញុំពួកខ្ញុំអស់ចិត្តដែរស្រាប់បានមកកៅអីវាហួសការគិតស្មានរបស់ខ្ញុំ
លោកអាចឋិតក្នុងចំណោមបេក្ខជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនរាប់ពាន់នាក់ដែលមិនបានឈ្នះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគេប្រែជាការនឹកស្មានមិនដល់នៅពេលដែលគណៈបកទទួលបានការគ្រប់គ្រងតិចជាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអាចជាអតីតមេឃុំពីមអុកញ៉ាអងរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017នៅពេលគណៈបកប្រឆាំងគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសម្លេងគាំទ្រច្រើនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ500និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាប្រមាណ5000នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះ បានធ្វើឲ្យលោកនួនអាចសោកស្ដាយជាទីបំផុត
ខ្ញុំសោកស្ដាយសោកស្ដាយបើធ្វើត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌គឺខ្ញុំអត់សោកស្ដាយប៉ុន្តែនេះវាអយុត្តិធម៌អយុត្តិធម៌ចំពោះពលរដ្ឋដែលលោកដេញខំទៅបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើឲ្យខ្ញុំសោកស្ដាយ
លោកអាចដែលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជាង10ឆ្នាំមកហើយបានលើកឡើងថាសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមរងការគំរាមកំហែងនៅមុនការបោះឆ្នោតមានការផ្ដល់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីសំណាក់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកក៏រិះគន់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតផងដែរថាមិនទាន់ឯករាជ្យនៅឡើយ
ឥឡូវខ្ញុំអស់ទឹកចិត្តនឹងធ្វើតទៅទៀតហើយជាប់ខ្ញុំជាប់បានអាកអីក៏ខ្ញុំអត់ធ្វើដែរអត់ធ្វើយកចុះព្រោះសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំឲ្យគេទាំងអស់ដែរបើនៅរបៀបហ្នឹងខ្ញុំអត់ធ្វើលុះត្រាតែអន្តរជាតិចុះមកធ្វើដូចអន្តៈអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើទៀត
មួយថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះมันបានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយគណៈបកបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាថ្ងៃច័ន្ទនេះថាมันមានបរិយាកាសស្មើភាពពលរដ្ឋមិនមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយហើយស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏មិនទាន់ឯករាជ្យអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចានចោលការចោទប្រកាន់អំពីការទិញទឹកចិត្តឬគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានធ្លាប់លើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកផ្ដល់ប្រាក់តែសម្រាប់សមាជិករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះស្ថាប័នកជបបានលើកឡើងថាខ្លួនធ្វើតែទៅតាមច្បាប់ដែលមានតែប៉ុណ្ណោះហើយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់មានសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់គ្មានអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងបើតាមការផ្សាយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបអំពីលទ្ធផលបឋមនិងការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីអាណត្តិទី5នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុប 11,622 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 1,652 នាក់ហ
ើយថោឃុំហ្នឹងវាចេញចូលអញ្ចឹង
នៅក្នុងស្រុកលវីអែមដដែលលោកលៀមពេជ្រជាបេក្ខជនលេខរៀងទី2សម្រាប់ឃុំអរិយស័តដែលអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនីអាណត្តិទី5នេះគណៈបកភ្លើងទៀនឈ្នះតែមួយអាសនៈប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោម7អាសនៈ
វាអយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំនិងប្រជាជនរបស់ខ្ញុំខ្លាំងពេកយោងទៅលើសកម្មភាពដែលគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យបំបាក់ស្មារតីនិងទិញទឹកចិត្តគ្រប់ប្រភេទរាល់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបាន
លោកលៀមពេជ្រចង់ឃើញស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបឯករាជ្យទើបលោកអាចចូលសកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រដែលធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយរីកាពីស្រុករវីអែមខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន596នៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទាំង1652ដែលមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាង4000នាក់ក៏ប៉ុន្តែគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិមិនបានទទួលតំណែងមេឃុំនោះទេអ្នកស្រីធីដាវិនបានសម្ភាសជាមួយលោកញឹកមុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិស្ដីអំពីដំណើរការជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5
ត ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះតើលោកសង្កេតឃើញដោយម្ដេចខ្លះដែរទៅចា
៎ជាទូទៅឃើញថាការបោះឆ្នោតនោះទី1គឺមិនមានអំពើហិង្សាហើយក៏ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះដូចជាដំណើរការទៅដោយរលូនដល់ដែរបាទចំពោះបញ្ហាវាយើងឃើញថារលកការបោះឆ្នោតនេះវាតែងតែមានខ្លះខ្លះប៉ុន្តែវាតែទូចតែរលកការបោះឆ្នោតតែមាននោះដែលដាក់បញ្ញយោបាយមួយចំនួននោះក៏បានធ្វើការតវ៉ាឬក៏ដាក់ពាក្យប្តឹងឯទៅប៉ុន្តែនិយាយជារួមទូទៅឃើញថាដំណើរការទៅបានរលូនល្អទេបាទ
តើគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិមានម្ដងអ្វីដែរទេសម្រាប់ដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជុំវិញដំណើរការនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរទេចា
៎គណៈបកខ្ញុំដូចអត់មានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេជាទូទៅទៅព្រោះដូចជាបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាស្អីដែលធំដុំដែលសម្រាប់បើខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេ
តើលោកយល់ឃើញថាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតលោកមុនលោកមុនតើស្ថានភាពលើកនេះយ៉ាងម៉េចដែរទៅចា៎
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាយើងឃើញហើយថាដំណើរការបោះឆ្នោតនោះប្រឡងមកជាច្រើនលើកសារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគុំសង្កាត់ព្រោះថាស្ថានភាពនោះវាមិនជាខុសអីគ្នាអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែលើកនេះបើយើងមើលទៅការអនុវត្តនោះក៏គោលជំបងគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានប៉ុន្តែថាយើងឃើញច្បាប់បោះឆ្នោតនោះបានធ្វើវិសោធនកម្មនោះ3-4ដងហើយដើម្បីតែតម្រូវសំស្របទៅតាមឋានការវិវត្តថ្មីៗជាទៅដូចចឹងអាចនឹងមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនឬបរិយាកាសមួយចំនួនអីនោះអាចនឹងមើលឃើញថាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីចុងក្រោយនេះដែលមានធ្វើសកលកម្មនេះឲ្យដូចជាមានការសិទ្ធិបត្តិខ្លះប៉ុន្តែនេះសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាអាស្រ័យទៅលើឋានការនៃបញ្ហាដែលមានកន្លងមកចឹងហើយដើម្បីឲ្យដំណើរការនោះវារលូនរៀបរយក៏ឃើញមានធ្វើសកលកម្មមកខ្លះមកចំនួននៃចំតែខាងច្បាប់បោះឆ្នោតទៅបាទ
តើការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកគិតថាមានយុត្តិធម៌សេរីនិងតម្លាភាពបានដល់កម្រិតណាដែរទៅចា
សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងគ្មានពើហិង្សាហើយដំណើរការបោះឆ្នោតនោះក៏ឃើញថាវាពរិទ្ធនោះបានទៅបោះឆ្នោតដូចជាមានបញ្ហាអីការរកសន្លឹកឆ្នោតហើយខ្ញុំបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកខ្ញុំ
មកដល់ពេលនេះតើគណៈបកខ្មែររួមរួមជាទទួលបានលទ្ធផលដូចម្ដេចខ្លះដែរពីការបោះឆ្នោតនេះចា
បើប្រៀបធៀបទៅនឹងណាទី4នោះដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី1របស់គណៈបកខ្ញុំទៅប្រកាសថ្មីហើយលើកនេះជាលើកទី2លើកមុនខ្ញុំបាន24អាសនៈហើយលើកនេះខ្ញុំបានតែពាក្យកដាលបានតែ13គឺ14តែប៉ុណ្្នឹងទេលើកនេះអាចបានជាប់មេឃុំឯទេកាលណាត់មុនខ្ញុំបានមេឃុំមួយណា
លទ្ធផលដែលគណៈបកខ្មែររួមរួមជាទទួលបានលើកនេះតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចដែរចា
សម្រាប់គណៈបកខ្ញុំវាសំរុំអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើសំរុំមកព្រោះការដាក់បេក្ខភាពលើកនេះនឹងយើងឃើញហើយថាមានឧបសគ្គមកទី1គឺកូវីដទៀតបាទទៅអស់មួយឆ្នាំ2ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យយើងអាចជួបជុំគ្នាបានតែ5នាក់ឡើងទៅដល់ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការត្រៀមតារៀបចំដាក់បេក្ខភាពរបស់គណៈបកមករួមជាតិនឹងផងដែរទី1ទី2ខ្ញុំក្រោយពីបោះឆ្នោតគុំសាគុំថ្ងៃ4មិថុនា2017មកគណៈបកខ្ញុំវាមានបញ្ហាត្រង់ខ្ញុំនេះដឹកនាំនោះមានបញ្ហាគឺឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធបកនោះវាបានខូចខាតបាត់បង់អស់ច្រើនទៅហើយខ្ញុំទើបតែរៀបរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីចុងក្រោយនេះផងអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាដែរគណៈរចនាសម្ព័ន្ធយើងជាពិសេសគណៈគុំនោះដែលយើងមិនអាចមានគ្រប់អីចឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ការរៀបចំបេក្ខភាពវិញដែរហើយទី3ដែលធំបំផុតគឺវិស័យបាយលទ្ធភាពខ្ញុំមានជួបបាយនោះតិចតួចណាស់លើកនេះបាទមានជួបបាយច្រើនទេរហើយចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យផលិតផលរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាបានតែជាផលិតផលលើកមុនដែលខ្ញុំមានលទ្ធភាពមានជួបបាយច្រើនជាងនេះបាទ
តើការរំពឹងទុករបស់លោកពីការបោះឆ្នោតលើកនេះនិងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្រោយពីការបោះឆ្នោតរួចតើប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬក៏ខុសពីការរំពឹងទុកឆ្ងាយឬក៏យ៉ាងម៉េចទេលោកចា
ក៏បាទខុសពីការរំពឹងទុកដែលខំប្រឹងប្រែងនឹងទៅសកម្មភាពគ្រប់កន្លែងអីគឺការរំពឹងទុកនោះសង្គមតបានច្រើនជាងនេះមួយជា2អីចឹងសព្វតែដ ល់ជាក់ស្ដែងទៅវាបាត់បង់អភិកដាលនៅសល់អភិកដាលដែលយើងថាជាងអភិកដាលឯនោះវាតែជាងអ្វីដែលរំពឹងទុកនោះគឺវាមិនបានដូចម្ដងទេបាទខុសគ្នាបាទខុសគ្នាឆ្ងាយពីការរំពឹងទុក
ការបោះឆ្នោតលើកនេះតើបានផ្ដល់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់គណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិដែរទៅចា
ខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាហើយពីបញ្ហានោះតើហេតុអីបានខ្ញុំទូលទៅផលបានអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមហើយថាទីមួយរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំវាមានលក្ខណៈខេត្តណាស្រុកហើយនិងឃុំខ្លះមិនដូចពីអណត្តិមុនខ្ញុំមានរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំច្រើនប្រហែលជា 70-80% ជាពិសេសណាស់ឃុំណាស់ភូមិតែលើកនេះខ្ញុំដោយសារកូវីដអស់2ឆ្នាំខ្ញុំរៀបរចនាសម្ព័ន្ធនោះអត់ត្រឹមត្រូវហើយការដែលខ្ញុំលើកផ្លាកសញ្ញាដើម្បីឲ្យជាពលរដ្ឋវិស្កលវានៅមានកម្រិតដែរបាទកម្រិតដែរដែលជំរុញរបស់ខ្ញុំធ្វើការប្រតិភពការបោះឆ្នោតខ្ញុំអាណត្តិទី5អាណត្តិទី4នោះវាឃើញមានបញ្ហានឹងដែលជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងវាត្រូវតែចុះនៅសម្លេងនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះទី2ដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាខ្ញុំមានមធ្យោបាយមានថវិកាអីគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែលើកមុនខ្ញុំបានមានថវិកាបានច្រើនជាងនេះបញ្ហានេះសូម្បីតែអ្នកសង្កេតការខ្ញុំពីមុនខ្ញុំដាក់បានទៅតែគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលើកនេះការដែលខ្ញុំដាក់ទៅពីបានតែ596ឃុំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាណត្តិមុនខ្ញុំដាក់មក713តែលើកនេះបានតែ596ឃុំមានការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះដល់ទៅ9000ជាងលើកនេះខ្ញុំដាក់អ្នកសង្កេតការបានតែ2780ពីអ្នកទេបាទអញ្ចឹងវាមិនបាន 30% ផងបាទអ្នកសង្កេតការណ៍អញ្ចឹងនេះក៏ជាចំណុចខ្វះខាតមួយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ខ្ញុំនឹងក៏វាថយចុះដែរប្រហែលជាក្រោយថ្ងៃ26មិថុនានេះដែលខាងកូជបោលោកកាសទទួលជាផ្លូវការនឹងហើយនោះក៏សង្ឃឹមថាចាប់ពីដើមខែពុលទៅគឺខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមមានការប្រជុំគ្នាឡើងវិញដើម្បីជំរុញបញ្ហាដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បាញ់ជាពិសេសជំរុញបច្ចនាសម្ព័ន្ធនឹងដែលនៅខ្វះខាតភូមិហើយនឹងឃុំនឹងហើយបានប្រយោជន៍មានពេលតែមួយឆ្នាំទេយើងចូលរួមកម្មឆ្នោតកម្លាំងគ្នាឆ្នាំ2023ចឹងហើយមុនគេគឺរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំវាមានផែនការដែរដោយបោះឆ្នោតលើកនេះខ្ញុំមានទាំងបែបណាដែលមាន logo ខ្ញុំជាពិសេសមានរូបខ្ញុំវិញនោះគឺថានឹងជំរុញដោយលើកតាមភូមិបងប្អូនខ្លះក្លឹបនៅជាមួយគ្នាជាពិសេសអ្នកដែលក្លឹបនៅព្រំដែនឯងនោះគេស្មានបានដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនៅណាទេខ្ញុំមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងរៀបរយដំណើរការជាពិសេសចំណុចខ្វះខាតអីខ្ញុំនឹងរៀបចំបញ្ជីពេទ្យភាពអ្នកចូលតំណាងរាស្ត្រនឹងតាមបណ្ដាខេត្តនឹងហើយខ្ញុំសម្ដៅយកតែខេត្តធំៗទេដែលមានអាសនៈច្រើនទេចំពោះខេត្តដែលមានអាសនៈមើលកៅអីទាំងអស់វាមាន9ខេត្តនោះគឺខ្ញុំប្រហែលជាមានលទ្ធភាពឲ្យទៅចូលទៅដាក់អីដែរខេត្តមកកៅអីនោះទេខ្ញុំអាចនឹងដាក់រៀបចំតែខេត្តធំៗរៀបពេទ្យភាពដើម្បីជាសក្តានុពលធ្វើការងារប្រភេទមួយឆ្នាំវាអត់យូរទេបាទ
ជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អាណត្តិនេះតើលោកមានអ្វីត្រូវបន្ថែមពីលើនឹងទៀតទេចា៎
គណៈកម្មការបន្ថែមជូនបងប្អូនប្រមិច្ឆាឋានឬក៏អ្នកបទនយោបាយទាំងអស់ថាអ្វីៗវាសំខាន់ដូចខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំសរុបមកគឺចំណុចដែលសំខាន់មួយសម្រាប់ការជួបរងការបោះឆ្នោតនេះគឺសូមឲ្យមានគណៈបទនយោបាយរបស់យើងនៅមូលដ្ឋានណោះគណៈភូមិគុំណោះគឺគណៈខេត្តនោះជួយយ៉ាងណាឲ្យមានទំនាក់ទំនងគ្នាល្អជាមួយអាជ្ញាធរគឺក៏ជាមួយគណៈកម្មការជាតិបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានថ្នាក់ណាស់ពេកណាស់ពេកណាស់ឯនឹងទំនាក់ទំនងមានល្អអាការៈទំនាក់ទំនងមានល្អជាមួយអាជ្ញាធរនឹងខាងពេកសេចនេះវាអំណោយផលឲ្យយើងនឹងរលបញ្ហាមួយចំនួនហ្នឹងអាចនឹងធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយគ្នាបានកាត់បន្ថយអបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងវាបានច្រើននេះជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់ដបនយោបាយទាំងអស់នោះដែលមានបញ្ហាអីកើតឡើងហ្នឹងយើងអាចសម្របសម្រួលដោះស្រាយបានច្រើនណាស់ដូចខ្ញុំលើកនេះវាដោះស្រាយបានច្រើនណាស់ពីទៅវិញបើយើងគ្មានទំនាក់ទំនងទេយើងប្រឈមមុខជាមួយអាជ្ញាធរទេខ្ញុំជឿថាបញ្ហាយើងច្បាស់ជាកើតមានច្រើនហើយមិនអាចដោះស្រាយបានទេលោកត្រូវតាដឹងផ្ដល់គ្នាប្រាប់ទាំងនេះជាបកចោលតែខ្ញុំបានសង្កេតឃើញយ៉ាងជំរាបជូនបណ្ដាបានយោបាយទាំងអស់បាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិស្ដីអំពីដំណើរការជុំវិញការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ5លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOAជាមួយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ស្ដីអំពីគំនិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនិងសេចក្តីរីកាអំពីក្រុមតាលីបង់បញ្ជាឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខពេលផ្សាយតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA និងសេចក្តីរីកានេះដូចតទៅរយៈបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីគំនិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានអះអាងថាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនៃការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃកម្មវិធី Hello VOA នេះដូចតទៅ
កម្ពុជាទើបតែបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 11,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណ 1,652 នាក់ខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតនេះអង្គការលីកាដូក៏បានផ្សព្វផ្សាយថាបានទទួលរបាយការណ៍ពីរាជធានីខេត្តមួយចំនួនក្នុងនោះអ្វីដែលអង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់អំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលអង្គុយនៅក្នុងការិយាល័យឬក៏នៅក្រៅទីតាំងបោះឆ្នោតដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាន់ការិយាល័យតើលោកអំសំអាតអាចបញ្ជាក់បន្ថែមទេលើករណីនេះបាន
បាទសូមអរគុណលោកណារិននៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺអង្គការ Liga do យើងបានធ្វើការឃ្លាំមើលទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចំនួន16រាជធានីខេត្តហើយក្នុងហ្នឹងគឺយើងទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីបុគ្គលិកក៏ដូចជាភ្នាក់ងារដែលបានចុះឃ្លាំមើលនៅបរិវេណនិងខាងក្រៅបរិវេណនៃការបោះឆ្នោតហើយយើងផ្ដោតអារម្មណ៍តែទៅលើការរំលោភសិទ្ធិនៃអ្នកបោះឆ្នោតទេយើងមិនបានធ្វើការទៅលើការសង្កេតការអំពីនីតិវិធីឬក៏ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឬក៏នីតិវិធីក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេអញ្ចឹងការជាសង្កេតទូទៅហ្នឹងគឺយើងឃើញមណ្ឌលច្រើនដែលមានអាជ្ញាធរដូចជាអនុភូមិចំនួនការភូមិមេភូមិឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគាត់អង្គុយជាក្រុមជាកាលមាន2ក្រុមមាននៅក្រៅបរិវេណមណ្ឌលក៏ក្រៅបរិវេណការឡាយបោះឆ្នោតខ្លះទៀតនៅក្នុងបរិវេណនៃការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងដែលមានបញ្ជីឈ្មោះអំពីគណៈកម្មការជ្រៀតចំការបោះឆ្នោតម្ដុំហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយទៀងហើយមានការកត់ឈ្មោះហើយមានការមណ្ឌលខ្លះមានការសួរនាំអ្នកបោះឆ្នោតនឹងថែមទៀតហើយបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលអញ្ញាធោទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ដូចជាមិនមានទូនីតិអីទេនៅក្នុងការជួយសម្រួលឬក៏ការកត់ឈ្មោះទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតណាបាទហើយយើងឃើញថាមានមណ្ឌលតាមខេត្តមួយឬក៏ពីរហ្នឹងមានកងកម្លាំងដែលមិនមែនជាកងកម្លាំងការពារមណ្ឌលបោះឆ្នោតឬការឡាយបោះឆ្នោតទីប៉ុន្តែគាត់មានឯកសណ្ឋានគាត់មានអាវុធរហូតដល់អ្នកបោះឆ្នោតគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់ប្តឹងទៅគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់ទីតាមការបោះឆ្នោតហ្នឹងបានគណៈកម្មការហ្នឹងគឺសុំឲ្យគាត់ចេញឆ្ងាយពីកន្លែងបោះឆ្នោតឬក៏ធ្វើការចាញ់ទៅ ហើយមួយទៀតយើងក៏មានបុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងារនឹងប្រាប់ថានៅពេលកំឡុងពេលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនគាត់ទៅសួរពលរដ្ឋតាមផ្ទះថាបោះឆ្នោតអីអ្នកណាអីអ្នកណាចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពនេះយើងឃើញថាក្នុងដែលយើងសង្កេត16រាជធានីខេត្តនេះមណ្ឌលដែលយើងបានចុះទៅឃ្លាំមើលហ្នឹងគឺគ្រប់មណ្ឌលដែលមានទិដ្ឋភាពនៃការអង្គុយកាត់ឈ្មោះរបស់អាជ្ញាធរឬក៏ការជួយសម្រួលអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនមានតួនាទីនៅក្នុងការការពារឬក៏តួនាទីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេបាទ
តើក្នុងនាមលោកជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់លោកមើលឃើញថានេះវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតព្រោះថាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរបែបនេះបាន
បាទបើសិនជាតាមការសង្កេតរបស់អង្គការលីកាដូដែលយើងមើលទៅឃើញថាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនមានតួនាទីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះគឺវាមានចេះអតិពលទៅដល់សិទ្ធិឬក៏ឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតបន្តថាវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នេះពួកគាត់ជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់ស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចចិត្តវាមានការស្ទាក់ស្ទើរឬក៏មានការភិតភ័យនិងបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពអំពីខ្លាចថាអាជ្ញាធរទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាគាត់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសម្រេចឬក៏ឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាបាទដែលទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះវាមិនគួរឲ្យមានការកើតឡើងទេសម្បីតែនៅក្នុងនិតិវិធីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏គេមិនឲ្យមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរទាំងអស់នេះនៅក្នុងបរិវេណនៃការឡាយបោះឆ្នោតផងដែរដែលពីព្រោះអាជ្ញាធរទាំងអស់នេះគឺគាត់ធ្វើការជាប្រចាំជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដឹងដែរអ្នកណាក៏ស្គាល់គាត់ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលវត្តមានរបស់គាត់គឺធ្វើឲ្យចង់មិនចង់គឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានការបារម្ភគាត់មានការភិតភ័យហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថារហូតទៅដល់គណៈបកនយោបាយមួយចំនួនគេចាត់ទុកថារឿងវត្តមានអាជ្ញាធរនេះវាជាការគំរាមកំហែងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតផងដែរ
ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងមុនក្រោយពេលបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកជបលោកប្រាច័ន្ទក៏បានឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលសួរពីករណីហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាក្តាប់មិនបានព័ត៌មានតកតនឹងការកត់ឈ្មោះវត្តមានអាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់អីផងដែរគឺថាមិនមានព័ត៌មាននឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាបរិយាកាសបោះឆ្នោតនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់មានសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្នាប់គ្មានអំពើហិង្សាក៏ដូចជាគ្មានការគំរាមកំហែងផងដែរសម្រាប់លោកអំសម្បត្តិមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរ
តាមពិតទៅបើយើងមើលជាទិដ្ឋភាពទូទៅតកតងនឹងអំពើហិង្សាយើងទទួលស្គាល់ថាវាមិនមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងនេះជាទិដ្ឋភាពរួមណាហើយការបោះឆ្នោតយើងឃើញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាគាត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងដូចជាមិនមានចេតភិតទិដ្ឋភាពទូទៅវាអត់មានទទួលថាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការគំរាមកំហែងប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើបញ្ហាមេភូមិអនុភូមិឬក៏អាជ្ញាធរមួយចំនួនដែលគាត់នៅចាំកត់ឈ្មោះឬក៏អង្គុយចាំមើលហើយមានការសួរនាំខ្លះហ្នឹងជាទិដ្ឋភាពមួយដែលយើងគិតថាមិនមែនតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេសូម្បីតែតាមបណ្ដាញសង្គមឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកបានបង្ហោះជាច្រើនដែរថាវត្តមាននៃអាជ្ញាធរដែលកំពុងតែអង្គុយកត់ដែលមានផុសតាហាងថតអីត្រឹមត្រូវថាសួរថាហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ទីសម្រាប់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតណាបាទអាចចំណុចនឹងហើយដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងយើងអត់ចង់ឃើញទិដ្ឋភាពនឹងតទៅទៀតទេនៅអាណត្តិក្រោយក្រោយណាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងគួរតែមានយន្តការឬក៏នីតិវិធីណាបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានបញ្ហានឹងកើតឡើងទៀតពីព្រោះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងមើលឃើញថាទិដ្ឋភាពទាំងអស់ហ្នឹងក៏ វាជាហត្ថពលដែរវានាំឲ្យមានគណៈបកមួយចំនួនគេលើកឡើងគេចំទាស់គេអាចនឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនទៅតាមឆន្ទៈរបស់រាជអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងចង់ឃើញការបោះឆ្នោតគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ដោយគ្មានការតវ៉ាគ្មានការចំទាស់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានន័យថាគណៈបកដែលឈ្នះគឺទទួលរីករាយគណៈបកដែលចាញ់ក៏គាត់ទទួលនឹងគ្រប់គ្រងយើងមិនចង់ឲ្យឃើញមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយคลายទៅជាប្រធានបទនៃការចំទាស់ឬក៏ការផ្ដាស់ផ្ដល់នឹងទេបាទ
បាទលោកអំសំអាតនៅមុនការបោះឆ្នោតក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីគណៈបកនយោបាយដែលបានលើកឡើងអំពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំនឹងបានព្រមានឬក៏គម្រាមទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាប្រសិនបើមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចនឹងអាចថាមានផលលំបាកក្នុងការទទួលបានក្រីក្រការធ្វើឯកសារអីផ្សេងៗតើលោកមានបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមការងាររបស់អង្គការលីកាដូនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរឬទេតើតងបញ្ហានេះ
បាទដោយសារតែអង្គការលីកាដូយើងក៏ធ្វើការខ្លងមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃោសនារបស់ឆ្នោតផងដែរហើយនៅក្នុងពេលឃោសនាហ្នឹងយើងក៏ទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានជម្រាបមកខាងភ្នាក់ងារឬក៏បុគ្គលិកយើងថាគាត់នឹងត្រូវបានទទួលនៃការប្រផិតប្រភ័យខ្លះដូចជាគាត់មានបានក្រីក្របាទអញ្ចឹងបុគ្គលមួយចំនួនបានគម្រាមគាត់ថាបើសិនជាគាត់ចូលទៅលើគណៈបកនេះគណៈបកនោះដោយមិនចូលមកលើគណៈបករបស់ខ្លួនទេគេនឹងដកបានក្រីក្រហ្នឹងទៅហើយឬក៏អាចនឹងបង្កផលលំបាកសម្រាប់គាត់ខ្លួនគាត់ដែរនៅពេលដែលត្រូវការសេវាសាធារណៈពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអីជាដើមហ្នឹងហ្នឹងគឺមានបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍អញ្ចឹងហើយក្នុងហ្នឹងបើយើងមើលទៅឧទាហរណ៍សិទ្ធិនយោបាយមួយចំនួនដូចជាការលើកផ្លាកការបិទផ្លាកសញ្ញាអីដែលមានការដកហូតឬក៏រំលំផ្លាកអីអាហ្នឹងវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៃការធ្វើនយោបាយដែរក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃោសនារបស់ឆ្នោតហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់ថាករណីហ្នឹងគឺទទួលបានប៉ុន្តែវាមិនឃើញច្រើនទទួលសេចក្តីការច្រើននេះប៉ុន្តែវាមានមួយចំនួនឬក៏បុគ្គលដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងយើងគិតថានេះវាជារឿងបុគ្គលទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលខ្លួនពេញចិត្តឬក៏ចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តកាលណាតែមានការបង្ខិតបង្ខំឬក៏បំផិតបំភ័យអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិនៅក្នុងការចូលរួមជីវភាពនយោបាយហើយយើងឃើញនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35ក៏បានចែងថាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌បាទ
លោកអង្គសម្អាតខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំចង់ពិភាក្សាអំពីសិទ្ធិនយោបាយវិញរបស់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមកន្លងទៅខាងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នីអណត្តិនឹងបានលើកឡើងអំពីការបន្តគម្រាមកំហែងលើសកម្មជនប៉ះពាល់សិទ្ធិនយោបាយមានករណីខ្លះនឹងមានការប្តឹងផ្តល់ទៅតុលាការផងដែរតើអង្គការលីកាដូបានសង្កេតឃើញករណីទាំងនេះយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំនេះឬក៏នៅក្នុងឆ្នាំនេះមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងមុនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញមានសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនចំនួន4រូបដែលត្រូវបានធ្វើការចាប់ឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗណាបាទហើយក៏ទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានសកម្មជនគណបកនយោបាយដែលមិនមែនជាគណបកកម្មាណានហ្នឹងក៏មានការទទួលរងការបំផិតបំភ័យនឹងការគម្រាមកំហែងចំនួនដែរឬការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគាត់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានបេក្ខជនបើយើងនិយាយទៅមានបេក្ខជន4រូប ដែលរបស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនហ្នឹងដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួននឹងហើយនឹងថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាជាក្រុមការងារនៅប្រធានខេត្តតកែវលោកវាចន្ទាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយជាណាបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នេះយើងឃើញថាចង់មិនចង់ទោះបីជាចាប់ខ្លួននឹងទៅតាមការដឹកការចាស់ឬក៏បាត់ល្មើសដែលចោទប្រកាន់ផ្សេងក៏ដោយក៏គេមើលទៅទស្សនវិជ្ជានិងបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺវាយល់ថាវាជាការកម្រាមកំហែងការបំភ័យឬការទុកធ្វើទុកបុកម្នេញពីព្រោះវាជាកាយដំពេកនៅពេលដែលចិត្តដល់បោះឆ្នោតហើយគាត់ឈរជាក្រុមប្រឹក្សាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនឹងចុងក្រោយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមឃោសនាឲ្យគណៈបកហើយត្រូវមានការចោទប្រកាន់និងការចាប់ឃុំខ្លួននឹងអានឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅដែលគេមើលទៅគេមើលទៅវាថាវាអាចនឹងជាការបំផិតបំភ័យសម្រាប់ការសកម្មជននៃគណៈបដិយោបាយនឹង
លោកអំសម្បត្តិមុននឹងបានលើកឡើងពីករណីនៃការបំពេញទៅលើសិទ្ធិនយោបាយរបស់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមមួយចំនួនតើលោកមើលទៅស្ថានភាពហ្នឹងវាអាចទៅជាយ៉ាងម៉េចដែរគណៈដែរកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយទៀតការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រឬការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែរនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយនៅអំឡុងខែកក្កដាបាន
ខ្ញុំយល់ថាចិត្តទេបើសិនជាករណីទាំងអស់នេះយើងមិនបានធ្វើការកែប្រែនិងការរំអនិងចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យមានការកើតឡើងនៅករណីទាំងអស់នេះទេវាការបោះឆ្នោតធំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះក៏វាអាចបន្តនៅករណីនេះកើតឡើងដែលបង្កឲ្យមានការខ្ញុំជឿថាការបោះឆ្នោតជាតិវាជារឿងមួយធំហើយបើសិនជាមានករណីទាំងអស់នេះវាអាចនឹងមានការតវ៉ាឬក៏មានការរិះគន់ថាវាជាដំណើរការមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅដំណាក់រាជអាណត្តិបណ្ឌិតថា2023ហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការលើកឡើងអំពីការបំផិតបំភ័យឬការកម្រៀបកំហែងដោយសារតែអញ្ញាធមូលដ្ឋានដែលទីមួយគឺមានវត្តមានចាំកត់ឈ្មោះនៅក្នុងបរិវេណឬក្រៅបរិវេណការឡាយបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយទី2កុំឲ្យមានការបំផិតបំភ័យនិងគម្រាមកំហែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់បើមិនអញ្ចឹងទេនាំឲ្យគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ការទប់មិនសុខចិត្តហ្នឹងអាចនឹងលើកឡើងអំពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់ទាន់បានត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌ពេញលេញណាបាទហើយវាអាចនឹងមានការទៀតទៀតព្រោះយើងឃើញឯការបោះឆ្នោតកន្លងកន្លងមកយើងឃើញថាក្រោយពីការបោះជាពិសេសការបោះឆ្នោតជាតិនឹងក្រោយពីលទ្ធផលចេញមកគឺមានការធ្វើបាតកម្មមានការទៀមទាមានការតវ៉ាទាក់ទងនឹងលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេពឹងផ្អែកទៅលើចំណុចផ្សេងៗដែលគេចាត់ទុកថាចំណុចហ្នឹងវាមិនមានភាពមិនប្រក្រតីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែយល់ថាចំណុចទាំងអស់នេះទាំងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគួរតែពិនិត្យហើយនឹងធ្វើការរកមកជួបបាយឬក៏យន្តការយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យមានករណីទាំងអស់នេះកើតឡើងតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីគំនិតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតរវាងលោកសុនារិននិងលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOAតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេ អ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាការពីពេលថ្មីៗនេះដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានានៅក្នុងប្រទេសឲ្យតម្រូវឲ្យពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រើកន្សែងបាំងមុខនៅពេលផ្សាយការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតត្បិតបន្ថែមទៀតទៅលើសិទ្ធិស្ត្រីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាយ៉ាស្គូលរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមតាលីបង់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែឧសភាឲ្យធ្វើឲ្យប្រកាសថាពិធីការនីទូរទស្សន៍ប្រកាសសាញ់បាំងមុខនៅពេលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលការធ្វើដូច្នេះបានបង្កើនការរឹតត្បិតលើសិទ្ធិស្ត្រីបើទោះបីជាមានការខឹងសម្បារជាទូទៅក៏ដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលបទបញ្ជានេះពីក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌ដែលមានភារកិច្ចបកស្រាយនិងពង្រឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឆារីយ៉ារបស់ក្រុមតាលីបង់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍តូឡូនូសរបស់ប្រទេសនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងនេះបានហៅបទបញ្ជាថ្មីនេះថាជាបទបញ្ជាចុងក្រោយនិងមិនមែនសម្រាប់ការពិភាក្សាទេស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាបទបញ្ជាថ្មីនេះទាមទារពិធីការនីទាំងអស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូទាស់ទាំងអស់ប្រើកន្សែងបាំងមុខរបស់ខ្លួននៅពេលផ្សាយលោកអាគីបសាឌីកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងខាងអបាយមុខនិងគុណធម៌បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានណែនាំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលឲ្យហាមឃាត់បុគ្គលិកជាស្ត្រីកុំឲ្យផ្សាយកម្មវិធីនានាតាមទូរទស្សន៍ប្រសិនបើពួកគេមិនបាំងមុខនិងកន្សែងអ្នករីគុណនានាបានទិតៀនយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបង្ក្រាបជាបន្តរបស់ក្រុមតាលីបង់លើសិទ្ធិស្ត្រីអ្នកស្រី Heather Bar នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសរសេរតាម Twitter ថាបន្ថែមពីលើការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនិងខាងការបញ្ចេញមតិបទបញ្ជានេះក៏នឹងរាំងខ្ទប់ដល់លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាត្រជាក់ស្ដាប់មិនលឺដែលយល់ដោយមើលបបោមាត់អ្នកនិយាយនិងអ្នកដែលពឹងពាក់លើសញ្ញានៃការនិយាយដែលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកដើម្បីជួយពួកគេឲ្យយល់បានអំពីអ្វីដែលពិធីការនេះនិយាយតាមទូរទស្សន៍ចាប់តាំងពីពេលបានឡើងកាន់អំណាចជាថ្មីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021មករដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមតាលីបង់ដែលមានសុទ្ធតែបរិសុទ្ធជាអ្នកដឹកនាំបានដាក់កំហិតបែបសង្កត់សង្កិនមួយចំនួនលើស្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពីក្បាលដល់ចុងជើងដោយមិនឲ្យគេឃើញមុខជាសាធារណៈបរិសុទ្ធដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវលើស្ត្រីទាំងនេះដែលមិនបានគោរពតាមបទបញ្ជានេះអាចត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ថ្ងៃឬយូរជាងនេះស្ត្រីភាគច្រើនត្រូវបានប្រាប់មិនឲ្យទៅធ្វើការនៅឯការិយាល័យវិញឬមិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ងាយបើគ្មានញាតិសន្តានប្រុសទៅជាមួយសិស្សស្រីនៅតាមសាលាមធ្យមសិក្សាដែលមានអាយុលើសពី12ឆ្នាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅរៀននៅឯសាលាការបង្ក្រាបសិទ្ធិស្ត្រីបានធ្វើឲ្យក្រុមសកម្មជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសហគមន៍អន្តរជាតិខឹងសម្បាតែក្រុមតាលីបង់បានការពារវិធានការទាំងនេះថាជាវិធានការដែលស្របតាមវប្បធម៌ អាហ្គានីស្ថាននិងប្រពៃណីអ៊ីស្លាមអ្នកប្រើខាងច្បាប់អ៊ីស្លាមខ្លះមិនបានទទួលស្គាល់គុលជំហរនេះទេដោយនិយាយថាច្បាប់ស្ដីពីសម្លៀកបំពាក់ដែលផ្ដោតជាពិសេសលើ gender នេះត្រូវបានបំភុកគំនិតដោយសារតែបទដ្ឋាននៅតាមជនបទអាហ្គានីស្ថានតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំតាលីបង់ភាគច្រើនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានទទួលការសិក្សាអប់រំនៅតាមសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានបទបញ្ជីនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលលោក Richard Bennett អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមតាលីបង់លោកអាមៀខាន់មុកតាគីនិងមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់ឯទៀតលោកបានបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបញ្ហាសិទ្ធិស្ត្រីការយល់ដឹងរបស់លោកមុកតាគីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្រៅជំនួបនោះថាលោកមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យមើលលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានតាមរយៈអាកប្បកិរិយានិងទំនៀមទម្លាប់នៅតាមមូលដ្ឋានក្រសួងការបរទេសរដ្ឋាភិបាលតាលីបង់បានសរសេរនៅលើ Twitter ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមុកតាគីបានស្នើលោកបេណិតឲ្យរាយការណ៍ដោយមិនលំអៀងនិងមិនផ្អែកលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងនិងក្រុមប្រឆាំងដែលនិរទេសដោយខ្លួនឯងនៅក្រៅប្រទេសទស្សនកិច្ចរបស់លោកបេណិតបានធ្វើឡើងចំពេលដែលក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសថាពួកគេបានរំលាយគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន AIHRC ប្រសិទ្ធអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះនៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាលោកបេណិតបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាការរំលាយចោលគណៈកម្មការ AIHRC គឺជាដំណើរថយក្រោយដ៏ធំមួយយន្តការឯករាជ្យក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដើម្បីតាមដាននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលពាក្យបណ្ដឹងគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅអាហ្គានីស្ថានដោយតាមស៊ើបអង្កេតលើអាជ្ញាធរជាក់ស្ដែងលោកសេមីសែលបាឈលេប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាថាគណៈកម្មការ AIHCR បានធ្វើការយ៉ាងល្អអស្ចារ្យក្នុងស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយបានរំលឹកចេញនូវបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានទាំងអស់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងជនរងគ្រោះនៃគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានផងដែរគណៈកម្មការAIHCR ជាសម្លេងដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិហើយការបាត់បង់គណៈកម្មការនេះគឺជាជំហានថយក្រោយមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលអាហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់ក៏បានបិទស្ថាប័នផ្សេងមួយចំនួនផងដែរដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រអាហ្គានីស្ថានដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងកិច្ចការនារីផងដែរតាំងពីពេលដែលក្រុមនេះបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅអាហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.